Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarahabantsika mpiara-mianatra indray eto amin'ity Hope Fire Radio mamintsika ity. Dia tonga soamantsara eo amin'ity lesona farany amin'ny telo volana farany ity isika, sady lesona azontsika lazaina hoe mamaraparana raha teo ny taona. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Ndao ary sika isaotra n'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe no raisintsika izany ny amin'ny nahafahantsika mamarana eto ity lesin'ny bokin'i Josoa ity. Rainay, tsara sy masina indrindra ny danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fahasoavana lehibe no raisinay. Noho ny fitiavanao sy ny fitantananao dia tonga amin'izao lesona farany izao izahay. Arotsahy aminay ny fananao masina tompo hitaridalana anay mandrakariva. Avelao ny fahotanay ary sasao madio izahay ho afakeloka. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny lohateny lesontsika dia ny hoe fidionareo anio. Fantatry ny mpamaky baiboly rehetra fa tapaky ny hafatra malaza napetraky Josoa tamin'ny zanak'Israely io lohateny io, rehefa fantany fa efa nanakaiky ny fahafatesany. Hoy izy tamin'io andro io hoe fidionareo anio ary izay ho tompoinareo na ny Andriamanitra ny tompoin-drazanareo tany an-dafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo, fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehovah izahay. Josoa toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Angamba tsy misy fehiny tsara mihoatra an'izao teny nolazain'i Josoa izao raha iny lesiny telo volana farany iny no jerena. Satria nahoana? Dimanjato taona lasa talohan'izao no nanomezan'Andriamanitra ny Abrahama tamin'io toerana io indrindra, dia Sekema izany, ny teny fikasany manao hoe ny taranakao no homeko ity tany ity. Hitantsika izany ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito. Tsy voalaza na mbola hita teo amin'ny toerana io zany ny altara izay naorin'ny Abrahama tamin'izay fotoana izay, fa ny fantatra dia tateraka arabaky teny izao ilay teny fikasana, porofo miharihary fa mitana ny teny nataony sy manatateraka ny teny fikasany ny Andriamanitry Abrahama dia Jehovah izany. Ka Andriamanitra izay indray no ho azo hianteherana mihoatra azy. Ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa izany dia efa nahitantsika fa Andriamanitra mahatoky ny andriamanitsika. Lesiny alahady faraika amby roapolo desambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. teo koa ianareo. Eo am Josua toko fa efatra amby roapolo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izay asaina vakitsika dia mitanisa ny zava-dehibe nataony tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Inavy ireo zava-dehibe nataon'ireo, ireto misy vitsivitsy. Ny antso an'i Abrahama avy tany an-dafiny ony izy. Ny ony voalaza eto dia ny ony Efrata fa tsy ny ony Jordana tsy akory. Nampitombo ny taranak'i Abrahama izy. Naniraka ny Mosesy sy Arona nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanadevozana tany Egipta izy. Niaro azy ireo tamin'ny tanany Egiptiana izy, nampita azy ireo tamin'ny ranomasina mena ary nandrendrika tao an-dranomasina ny tafika Egiptiana izay nanenjika azy. Nitondra anareo tany amin'ny tany Amorita aho, Andriamanitra no miteny mivantana eto, izay niady taminareo nefa natolotro teo an-tananareo izy. Narovako tamin'ny hevidratsiny Balaka sy Balama ianareo. Nampitaiko an'i Jordana ho an'i Jeriko ianareo, izay niady taminareo niaraka tamin'ny Amorita, Perizita, Kananita, Etita, Girgasita, Ivita ary Jebosita, nefa samy natolotro teo an-tananareo ireo. Ary izao nomeko tany izay tsy nasainareo ianareo, sy tanàna izay tsy naorinareo, ary izao ianareo mihinana avy amin'ny tanim-boaloboka sy tanin'ny oliva tsy nataonareo. Ireo zany ny sasany, sasatsasany tamin'ireo zava-dehibe nataon'i Jehovah ho an'ny zanak'Israely ka notsahiviny tamin'ny alalan'i Josua tamin'io fivoriana tany Shekema io. Ka inona daholo ary ny teboka azontsika marina na tsoana ho tahaka ny feny izany rehetra izany? Teboka voalohany, Andriamanitra hatrany no miasa. Izy no naka, nanome, naniraka, nanao, nanafaka, sy ny sisa. Ary vokatr'ireo asa nataony tamin'ny fahasoavany lehibe ireo, ny zanak'Israely dia nandray vonona fotsiny hatrany. Na niady izay nataony tamin'ireo tompontany ireo aza, Andriamanitra ihany no tena nanao azy fa tsy ry zareo akory. Dia nampandehaniko teo anoloanareo ny fanenitra izay nandroaka azy teo anoloanareo, dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita fa tsy tamin'ny sabatrao na tamin'ny tsipikanao. Josua toko fa efatra amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Teboka faharoa, tsy nisy singam-bolo mpandresena na kely akory aza azon'ny zanak'Israely ireareana, fa Andriamanitra irery no nanatanteraka ny asa manontolo. Ka izao fahazoany ny tany izao dia fotoana tokony hahatsapan'ny zanak'Israely fa tokony hisaotra an'Andriamanitra izy sy an'olo tena tanteraka hanompo azy. Teboka fahatelo, raha niteny tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Josua Andriamanitra teto, tsy nasiany fanavahana ny asa nataony tamin'ny taranaka tany aloha izay efa tsy eo intsony, sy ny taranaka vaovao taty afara izay nanatrika azy tamin'io fotoana io. fatahaka ny niteny tamina vahoaka bambaray iray tsimivaky izy hoy izy ao amin'ny Josua toko faefatra amby roapolo ny andiny fahafito hoe ary ny masonareo nahita izay nataoko tany Egipta. Izay zany ny vaky ny teny. Midika izany fa tohony sady fahatanterahany ilay fanekena anankiray nataony tany aloha ihany izao karazam-panekena vaovao ataony izao. Iray ny fanekena na dia tahaka ny fanekena indroa miataona no hita, ary iray ny firenena na dia taranaka samihafa no nanaovany izany fanekena izany. Ka miteny amin'ny olona tahaka ny teo mandrakariva Andriamanitra hatramin'ny fanombohan'ny fotoana ka hatramin'izao, satria tantara iray mitohy no miseho, ary firenena iray tsy mitapaka no itenenany. Dia izay zany ny lesony alahady nitondra ny lohateny hoe teo koa ianareo, satria raisin'Andriamanitra ho samy teo daholo izy ireo, samy nahita maso ny zava-dehibe nataony ary nandray ny vokatsoany izany asa lehibe nataony izany. Lesony alatsinainy roa amby roapolo desambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Ampahitsiana sy ampahamarinana. Hoy Josua nitodika tamin'ny zanak'Israely rehefa avy nitanisa ireo zava-dehibe nataon'i Jehovah tamindry zareo izy hoe: koa ankehitriny matahora an'i Jehovah amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Egipta ka manompoa an'i Jehovah. Josua toko faefatra amby roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Zavatra roa loha izany no iankavian'i Josua ny zanak'Israely eto mba hataony avy. Voalohany, ny atahotra an'i Jehovah, ary ny faharoa ny hanompo an'i Jehovah amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Inona no dikan'izany hoe matahotra an'i Jehovah izany? Ny dikany hoe matahotra an'i Jehovah na matahotra an'Andriamanitra dia tsy ny hoe miaina fiainana feno hovitra sy horohoro ka mitebiteby lalandava ao anaty sady tsy mahita filaminan-tsaina fa tahaka ny olona mandry andriran'antsy foana, mandava-taona, manoloana Andriamanitra lehibe masika. Tsia, tsy izany ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra, fa ny tahotra an'Andriamanitra dia ny fanajana lalim-paka ao anatitsika rehefa tsapatsika ny fahalehibeazany miezinezina, ny fahamasinany sy ny mahatsy manapetra azy etsy an-daniny, ary etsy ankilany kosa ny fahatsapana ny mahabitika sy marefo atsika, ny mahampanota atsika, ary ny mahamanampetra atsika zanak'olombelona. Ny fahatahorana an'Andriamanitra izany dia ny fahatsapana mandrakariva ny hadiry, ny habe, ny havo, ny fitondratena takina amintsika, sy ny fahatsapana ny hoe tsy raintsika any an-danitra fotsiny ihany izy, fa izy koa ilay mpanjakantsika any an-danitra. Ny fahatsapana toy izany dia manosika atsika hakato azy, hampilefitra ny sitrapontsika ka hanao ny sitrapony. Ireo teolojiana mpitoriteny henoko hatramin'izay dia manambara fa ny fampiharana mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra izany hoe ataovy tahaka ny eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny tenanao no antsoina hoe fatahorana an'Andriamanitra. Tsy misy olona ho sahy hanao asa ratsy amin'ny fomba maivamaivana raha fantany fa mahita azy mandrakariva Andriamanitra. Aza ny loasaha mangina no jerena hoy ny isika malagasy fa Andriamanitra ao atapon'ny loha. Inona kosa ary ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Ny tahotra an'Andriamanitra araka ny hitantsika teo dia toe-po ao anaty, zavatra tsapa ao anaty ao. Fa rehefa manana n'io toe-po matahotra an'Andriamanitra io ny olona dia mitondra azy hanompo izay, izany hoe hanatanteraka asa dia asa nandran'Andriamanitra azy hatao na asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asa notakina tamin'ny zanak'Israely dia asa atao amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana. Ny lesontsika manazava fa ny teny hoe fahitsiana eto dia enti milaza asa tonga lafatra, teny izay enti milaza ny hatsaran'ny biby atao fanatitra, dia biby tonga lafatra tsy misy kilema na de kely akory aza. Ny teny hoe fahamarinana kosa dia enti milaza toetra marina, mahatoky, mahatozo, tsy miovaova, tsy miolakolaka, entin'ny fo mahitsy, azo hiateherana, azo hitokisana. Dia tahataka izay ny lesony alatsinainy. Lesony talata 23 desambra taona 2020 sy 2000. Fanompoana ampahalalana na fanompoana malalaka. Fantatsika fa tsy manery ny olombelona hanompo na hankato azy Andriamanitra. Azo natao tsara ny sakana ny tanan'i Eva tsy hioty ilay voankazo arara tao amin'ny sahedena. Tsy nanao izany anefa izy satria fankatoavana ny sitrapo no tadiaviny. Nomeny safidy malalaka na ilay efa naverimberintsika teto foana hoe libre arbitre ny olombelona tsirairay. Samy nomeny safidy malalaka ny olombelona na ny hanaraka azy ka handray fitahina, andray ny fitahina rehetra mifanaraka amin'izay safidy izay, ary anatin'izany ny fiainana mandrakizay, na ny hiodina aminy ka handray ny vokadratsiny izany fiodinana izany. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deuteronomia 30:17. Fantatry Josoa tsara koa io resaka libre arbitre lazaintsika io. Rehefa namory ny mpitarika sy ny vahoaka Israely izy ka namela taminy tamin'izy ireo ny hafatra farany, tsy nanery azy ireo hanompo an'i Jehovah izy, fa hoy izy hoe koa ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manpo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ario ny andriamanitra izay nitompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany egipta ka manompoa an' jehovah nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' jehovah dia fidionareo anio ary izay ho tompoinareo na ny andriamanitra ny tompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony na ny andriamanitra ny amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an' jehovah izahay josoa toko fa efatra ambyroapolo ny andininy faefatra ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambiny folo dia hoy ny vahoaka namaly hoe sanatry raha hahafoy an' jehovah izahay ka hanompo izay andriamanika afa fa jehovah andriamanitsika izy no nitondratsika sy ny razantsika nivoaka avy tany amin'ny tany egipta tany amin'ny trano nandevozana ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masotsika ka niaro atsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra nitetezitsika ary jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anolohantsika dia ny amorita izay nonona teto amin'ny tany ka izahay koa dia mba hanompo an' jehovah fa izy no andriamanitsika josoa toko faefatra ambyroapolo ny andininy fa enina ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambiny folo ny lesontsika dia nanamarika fa tsy tena teny famporisiana no navaly ny josoa ireo teny fahavonona feny fahavononana nolazainy vahoaka ireo fa toa teny somary manakivy nomeny azy ireo hoe tsy mahay manompo an' jehovah ianareo josoa toko faefatra ambyroapolo ny andininy fahasivy ambiny folo ny marina dia kely finoana izy josoa zany ny amin'ny hahatanterahany zanak' israely ny fanomezatoky nataony fantatry josoa tsara ny fahalemeny zanak' israely araka ny zava-nitranga rehetra hitany teny an-dalana hitatsika tamin'ny lesiny alatsinainy dimambyfolo desambra lasa teo tamin'ny herinandro lasa teo zany mitondra ny lohateny hoe famantarana mampiahiahy fa tsy azo antoka tsara ny ara-panahy ny reto zanak' israely reto ary raha mamaky ny boky manaraka isika dia ny bokyny mpitsara dia hita tokoa fa tsy fotoana ela akory taorian'ny nahazoan'izy ireo ny tanina mpanantenaina dia nanomboka nyjangajanga ara-panahy tamin'ireo andriamanitry ny tompontany ry zareo dia izay zany ny lesiny talata lesin'ny alarobia efatra ambyroapolo desambra ny taona dimy ambyroapolo sy roa arivo ny loza ateraky ny fanompoana andriamanikafa na fanompoana andriamanitra tsy izy josoa toko fa efatra ambyroapolo ny andiny faharoa ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fa efatra ambyroapolo dia hoy josoa tamin'ny vahoaka vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo fa efa nifidy an' jehovah ho tompoinareo ary hoy ny olona hoe eny vavolombelona izahay ary inareo akehitriny ary ny andriamanikafa izay eo aminareo ka ampanatony an' jehovah andriamanitry ny israely ny fonareo dia hoy ny vahoaka tamin'y josoa jehovah andriamanitray no ho tompoinay ary ny feony no hohenoinay. Izay zany ny vakin teny. Teo amin'ny sekoly sabatanay tany am-piangonana momba n'ity bokin'i Josoa ity ihany na nangatanana aho indray mandeha ka nyteny hoe mafiatoka marina ireto zanak'Israely ireto. Voteo ve iaho zareo no nahita fahagagana miezinezina ny ampita maina ny ranomasina mena ny ampita maina ny onjordan nahita ny faharesen'ny fahavalo ary nahazo tany fonenana tsara tare dia efa niazakazaka sahady ve handeha hanompo andriamanika afa fa kio ho iaho tamzareo tamzay zany ny bokyny mpitsara raha tsy samy vily lalana daholo izy mianakavy zay zany ny teneniko. Tanana arivoarivo, fomba fiteny ihany moa ny hoe arivoarivo fa tsy ampy arivo akory zahay eo amin'ny fiangonana eo. Tanana arivoarivo zany no nitsangana nanohitra ahy. Isika koa ho izy ireo mitovy tsy misy valaka amin'ireo zanak'Israely ireo ihany. Manana andriamanikafa marobe koa isika ho zareo. Ny andriamanikafa tsika aza maro lavitra ho zareo tamin'izay. Ny vola, ny sporo, ny fahitalavitra, ny fiara, sinsisa. Ny keko, ny hevitra narosony zareo. Nefa manontany tena ihany aho hoe raha izaho no nanatsy maso ny fahagagana lehibe miezinezina nataon'i Jehovah tahaka an'ry zareo ho sahy handao an'i Jehovah imasomaso eo ve aho. Zaho amin'izay nazavaiko tsara ny hevitro tsy miteny aho hoe tsy ho latsaka amin'ny fahotana fa nitsoka mpandaharana hiala laharana ka handeha hanompo andriamanikafa tahaka ny tsy azoko eritreretina ny amin'ny tenako izany. Tsetsatsetsa tsy aritra moa izay ady hevitra tsy vita angamba izay raha ohatra ka ny fanatsitava isika niara-nianatra an'ity lesona ity. Fa ny zanak'Israely araka ny fahitako azy dia toy ny tsy ny salasala kely akory ny vily lalana nandeha nanompo andriamanikafa. Ary inareo ankehitriny ary ny andriamanikafa iza eo aminareo ka ampanatony an'i Jehovah andriamanitry ny Israely ny fonareo hoy Josoa tamin'zareo. Tsy fampitandremana ny amin'izay mety ho fironana ho avy akory fironana hakany amin'ny andriamanikafa no ataon'i Josoa eto fa efa eo amin'ry zareo ireo andriamanikafa ireo amin'izao fotoana itenenany izao. Ary onareo ho izy ankehitriny ny andriamanikafa izay eo aminareo. Dia hoy koa Josoa hoe ampanatony an'i Jehovah andriamanitry ny Israely ny fonareo. Ny lesona lehibe azo tsoana amin'ny bokin'i Josoa dia mazava. Tsy azo edekevitra mibaliaka toa masoandro be lohataona hoy ny fitenitsika. Izao izany lesona izany dia ny mifikitra amin'i Jehovah na ovy na ovato. Efa lesontsika tamin'ny alarobia lasa io izay naverin'ny toko sy andininy eto hoe ampanatony an'i Jehovah andriamanitry ny Israely ny fonareo. Satria ny mifikitra aminy amin'andriamanitra izany dia mira fandresena, fahombiazana, fahavelomana, fandriam-pahalemana, firoboroboana, sinsisa. Ny miala amin'i Jehovah kosa dia mira faharesena, tsy fahombiazana, faharavana, fahafatesana sy ny sisa. Ireo no hany lalana roa azo isafidianana. Tsy misy elanelam-panahy. Io fifikirana amin'i Jehovah io no teny baiko nomenan'i Josua rehefa nomena azy ny andraikitra mavesatra hampitan'ny zanak'Israely ny ony Jordana ary hampiditra azy ireo any amin'ny tany nampanantenaina. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao hianao sady hambinina Josua toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Nampiary ny Josua antsakany sy andavany izany toromarika izany ka dia tafita ny soamantsara ny iraka napetraky ny tompo taminy. Resy ny fahavalo. Azo ny tany nampanantenaina. Nahazo zara tany avy ny foko roa ambin'ny folo. Mandry fahalemana ny firenena. Ka tsy mahagaga tsy nahagaga raha amin'izao fanaovam-belomana taon'izao. Io tsy ambaratelo ny fahombiazana io no napetrany ho lova na ho filamatry ny firenena izay hilozany afaka kelikely. Hoy izy dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian' Jehovah andriamanitrareo. Josua toko fahatelo amby roapolo ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ary keo hoy izy ampanatony an' Jehovah andriamanitry ny Israely ny fonareo. Josua toko fa efatra amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Isika rehetra nefa mahalala fa ny fitiavana tsy toy ny voalobojaza ka ho terena ka azo terena ho masaka. Ary fantatry Josua koa fa tsy antery ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Ary fantany ihany koa fa tsy mora amin'ny fon'olombelona feno ota ny tongilana ho azy any amin'Andriamanitra sy iaino ny feony. Raha izany ary ahoana no ahazoany miteny hoe tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an' Jehovah andriamanitrareo sy koa ny hoe ampanatony an' Jehovah andriamanitry ny Israely ny fonareo? Ny antony dia ny fahafantarany fahafantaran' Josua zany fa ny saina mandinika rehetra, ny saina mahay manavaka ny ratsy amin'ny tsara rehetra dia tsy hisafidy ny ratsy naoviana naoviana. Fantany fa hadalana be izany mifidy ny faharesena manoloana ny fandresena izany. Hadalana be izany mifidy ny tsy fahombiazana manoloana ny fahombiazana izany. Hadalana be izany mifidy ny fahafatesana manoloana ny fahavelomana izany. Ny fanoavana an' Jehovah teo amin'ny zanak'Israely no antoky ny fananany ny tany nampanantenaina sy ny fiadanany eo amin'izany tany izany. Ny fananana an' Jehovah amin'ny alalan'i Kristy no antoky ny fandresentsika any amparany. Koa aoka isika hanao ny ezaka rehetra, manao fanahy iniana hampanatina ny fotsika an'Andriamanitra mba hananantsika fifandraisana tsy tapaka aminy. Ary aoka isika hiezaka mandrakariva hanaisitra ireo andriamanikafa eo amin'ny fiainatsika dia ireo zavatra marobe mety hanembatsembana ny fifandraisantsika aminy. Zavatra azontsika atao izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay izany ny lesin'ny alarobia. dia tunga eo amin'ny lesona lakamisy 25 desambra ny taona 25 sy 2000 isika. Tsara fiafara. Tsy ahivoko eto aloha fa tsy nanana lesona tamin'ny teny malagasy na tamin'ny teny frantsay aho. Fa dikateny nataoko daholo ny dikateny tamin'ity lesona ity. So de gaga mantsy isika, so de gaga ianareo, fa mety tsy mitovy amin'ny lohateny eny ampelatananareo ny lohateny na voambolana sasatsasany renareo teto. Tsara fiafara ny bokin'i Josua. Tsara fiafara izy satria tsara fiafara ny tantara voarakitra ao. Teboka voalohany. Taorian'ny fiaraha-mivory ny antsoany ny vahoaka dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josua ka nanome azy ny vahoaka zany lalàna sy didy tao Sekema. Teboka faharoa. Nosoratany tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra ny teny rehetra ny fanaovana teo ary nanorina tsangambato lehibe ho olombelona fa efa nahare ny teny rehetra nylazain'i Jehova ny olona. Tsy ahivona fa tao Sekema no nanorenany Abrahama altara voalohany fony izy tonga tany Kanana tamin'ny voalohany ka tahaka ny fanamarihana tamin'ny fomba ofisialy ny fantanterahany teny fikasana natao tamin'ny Abrahama izao tsangambato lehibe izao. Teboka manaraka. Voalaza fa feno 100 taona Josua vao nodimandry. Azo lazaina izany fa lehilahy vokiandro izy talohan'ny nahafatesany. Fahasoavana lehibe amintsika olombelona izany vokiandro zany. Voalaza koa, teboka manaraka zany, voalaza koa fa nandritra ny androny sy ny androny ireo loholona navelany dia nanompo an'i Jehova ny Israely rehetra. Tsoahako eto indray ny teny nataoko tery ambony. Efa maromaro ihany izay teny tsoahako teto izay. Ny teny tsoahako tery ambony zany dia ny hoe tahaka ny hoe toa fotoana fohy taorian'ny nahazoan'ny Israely ny tany na mpanatinaina dia ny hazakazaka nandeha nanompo andriamanika hafa ry zareo. Fa ny marina dia zao, tsara fiafara ny fitantanan'i Josua satria voaorina tsara tamin'ny fanompoana an'i Jehova ny zanak'Israely tamin'ny androny. Na dia ambaran'ny lesin'ny zoma aza fa nandritra izany androny izany nisy ny mpanomposampy akinafinafina teo anivo ny zanak'Israely ary nisy koa ireo izay nananompo an'i Jehova aza dia nanompo tantendromolotra fotsiny. Fa amin'ny ankapobeny, tamin'ny ankapobeny voatodika tsara teo amin'ny lalana tokony hizorany ny firenena Israely tamin'ny androny Josua. Dia izany indray izany ny famitinana ny lesona farany amin'ny bokin'i Josua. Na dia tsy lesona farany kory io satria mbola misy lesona, zany hoe kestionera vaovao izay tsy any amin'ny taona 25 sy 2000 no manomboka fa amin'ny sabata 27 desambra amin'ny ity taona ity ihany. Dia mametraka ny veloma finaritra indray amintsika rehetra ary mirary taombaovao sambatra sy feno fitahiana ho antsika sy ny fianakaviantsika rehetra eo ambany fahasoavan'ny Tompo. Hiara-mivavaka isika. Rainai, Charles Masnankindan, and Antro. Shotan now, she Makasitanao Zahai, Nunftiavano Libby. Tahinao, Shinarufano, Tamrats Rich Zahai, and it's a Zai, Vulanamarmaru, Fandimzai. Kain Zahai, Nyandranda Sahadi, Tombovo, Satyan Vitsvitsiso, Sisa, Dihanitsaka, Izan Tombovo, Izani, Izahai, Ewamban Faswavano. Sinun here nai, Nanifindinai, Nanfamindianai, no Ataranai, Izan Tona Vovo Izan. Fanun Faswavano. Sin famda no fuam nai. Mamdra fuam nai zanakau manirana ni huon tani tkuya no tumpu. Arienga nye hitundra fitumbuna rabata na siara tsaina huan ne kizi. Sin tanura izau tona vovo izau. Heri fa salamana fitumbuna rapanahi. Si fa endrena huanai reheta tsiakanavaka na keli. Na libe. Sasa uma diu zahai wafakil kutumpo. Artazuni am nitana na umaheri. Am sand na umaheri izahai. Hazut mandakariva ewa mnifanpuna anau. Amen aratsuno Kristio. Amen.
Ita kunteno kanuankyo. Famirena nani lesun sekul sabata wan lebe. Arainao etom ni Hope Fire Radio. Miarakam ni Imprimeri Adventista. Ita kunteno kanuankyo.